Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Sedamnaest časova, sedam minuta. Dve nedelje od početka NATO agresije 99. na Veliki petak noću 9. aprila počeo je kopneni napad na Jugoslaviju. Mimo očekivanja za mesto udara izabrana je karaula košare na visovima prokletija. Snage OVK i NATO potpomognute artiljerijom dva dana su neprekidno granatirale položaje vojske Jugoslavije. Uspeli su da zauzmu karaulu i 4 kvadratna kilometra naše teritorije. Dalje nisu mogli, ali bitka je nastavljena u naredna dva meseca. Sve je bilo kao u magnovenju. Budan si jer ćeš poginuti ako zaspiš, a spavaš jer ne možeš ostati nedeljama budan, zabeležio je jedan od branilaca sa Košara. Epilog herojske odbrane bio je skoro 300 ranjenih i stradalih, ali napad OVK i NATO pešadije je zaustavljen. Kopnena invazija je sprečena. U središtu pažnje, u znak poštovanja prema svim borcima sa Košara i godišnjice početka bitke, govori komandant odbrane Košara, pukovnik Ljubinko Đurković. U središtu pažnje prethodno o aktuelnoj epidemiološkoj slici Srbije i ostalim dnevnim informacijama. Moje ime je Ana Tomašević, ostanite uz nas. Protekla 24 sata u Srbiji je registrovano 238 novih slučajeva koronavirusa, a umrlo je još 5 osoba, saopšteno je na redovnoj konferenciji za novinare. Od početka epidemije obolelo je 3105 ljudi, a umrla je 71 osoba. U bolnicama se leči 2107 pacijenata, od čega je na respiratorima 136. U proteklom danu je testirano 1897 ljudi. Članovi kriznog štaba za borbu protiv COVID-19 naglasili su da se epidemiji vidi kraj, ali da je presudno da se mere i dalje poštuju. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Do sada je u Srbiji preko 200 ljudi izlečeno od koronavirusa, što znači da su im testovi dva puta uzastopno bili negativni. Smrtnost je trenutno na nivou od 2,29%. Epidemija trenutno prolazi kroz maksimalni intenzitet i mogućnosti su dvojake, da virus uđe u neku osetljivu populaciju i dovede do eksplozije ili da se još više smanje, odnosno zabrane kontakti, rekao je dr. Predrag Kon.
Nije meni cilj zabrana kao zabrana, meni je cilj da stigne do svesti ljudi da su kontakti nešto što nije prihvatljivo u ovom trenutku. Dobro znamo i za praznike, dobro znamo i za periode kada su ti kontakti inače češći i nailaze. Pokušavam da objasnim da je to najosetljiviji period gde se lomi oko toga da li ćemo uspeti virus da potisnemo do te mere da se on više ne podigne.
Ko navodi da je situacija dobra u aktuelnoj fazi razvoja epidemije, ali da bi tek trebalo da se razmišlja o tome kada bi se krenulo sa postepenim ukidanjem mera, naročito kada je reč o najstarijoj populaciji.
Pratit ćemo iskustva i drugih normalno prvenstveno naših partnera iz Kine, svakako će doći do popuštanja i do relaksacije. Kako će ići? Pa normalno da oni koji su prvi stegnuti najviše, a to je sad moje mišljenje, to je opet moje lično mišljenje, to moramo da se dogovaramo. Znači oni koji su sve vreme, da kažem, trpe zbog toga što su izolovani, ja mislim da neka popuštanje prvo treba prema tom delu stanovništva, ali moramo racionalno da obezbedimo da oni ne mogu da se zaraze u tom nekom periodu i da dopustimo da dođe do zaražavanja na samom kraju.
Poslednja mera o kojoj će se razgovarati trebalo bi da bude otvaranje škola, zaključuje dr. Kon. Zamjenica direktora instituta Batut, Darija Kisić-Tepavčević, naglašava da je nemoguće tačno proceniti kada bi život mogao polako da se vraća u redovne tokove.
Sigurno da je dobro što imamo i brojčano održavanje na ovom stabilnom nivou, ali svaki novi dan kada ne budemo imali ni jedan smrtni ishod i svaki novi dan kada ne budemo imali prijema u bolnicu koja će zahtevati uključivanje na respirator, bit će jedan od dobrih pokazatelja. Tako da je to nešto prvo što ćemo gledati.
Zadržavanje u privremenim bolnicama je kratko dok se u zdravstvenim ustanovama ostaje više od 2 sedmice, poručuju lekari. Testiranje će se nastaviti i kada epidemija počne da jenjava i pažljivo će se pratiti razvijanje kolektivnog imuniteta, zaključeno je na konferenciji za medije.
Na sednici vlade Srbije usvojen je pravni okvir za sprovođenje ekonomskih mera za smanjenje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom virusa COVID-19, a od ponedjeljka svi zainteresovani mogu da se prijave i to kroz poresku prijavu koju i inače popunjavaju. Ministar finansija Siniša Mali rekao je da je vrednost paketa mera preko 608 milijardi dinara.
Pozivam sve privredne subjekte, sve preduzetnike, firme u okviru privatnog sektora, iskoristite pogodnosti koje smo definisali ovim uredbama. Pozivam vas sve od ponedeljka već, prijavite se poreskoj upravi, prijavite se fondu za razvoj, ubrzat ćemo sve procedure, iskoristite sve ove pogodnosti kako biste što pre došli do novca. Novac je na 2 ili 3 klika na kompjuteru od vas. Iskoristite to maksimalno kako bi što više novca iz budžeta poteklo i preteklo u privredu i kako bi vam pomogli mi da isplatite delove zarada ili da podržite vašu likvidnost i obrtna sredstva.
Primjena ekonomskih mera propisanih usvojenim uredbama počinje u ponedeljak.
Because you're near me, funny, but when you're near me, I'm in the mood for love. Heaven is in your eyes, bright as the stars we're under. Stop to think of whether this little dream might fade. We've put our hearts together, now we are one. I'm not afraid if there's a cloud above. If it should rain, we let it. For tonight, forget it. I'm in the mood for love.
I'm sure it's still. I stop to think of whether this little dream might fade. We've put our hearts together, now we are one. I'm not afraid. If there's a cloud above, if it should rain, we'll let it. But for tonight, forget it. I'm in the mood for love.
Selon le calme et le noir, dans les étoiles. L'être très lentement couché en s'allongeant. De mille ans que cette douce folie. Mon rêve s'annonce à la brise du soir. Tu viens chercher la nuit, les fleurs que tu cueillis. Un chant mystérieux tombe des astres d'or.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Zaželi, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više ni.
CD Zaželi, ja ću doći u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Slušate U središtu pažnje. Iako se NATO agresija na Jugoslaviju 99. doživljava pre svega kao vazdušna kampanja bombardovanja, na granici sa Albanijom pokušana je i kopnena invazija. Snage OVK uz NATO podršku u trećoj nedelji agresije započele su kopneni napad sa namerom da izvrše upad u Metohiju. U odbrani od agresije jedinstvena po simbolici, intenzitetu i herojstvu bila je bitka za Košare. Povodom 21. godišnjice borbe za središte pažnje govori komandant odbrane Košara Ljubinko Đurković. Početak aprila za vas je, gospodine Đurkoviću, pretpostavljam, uvek vreme podsjećanja na ono što se dešavalo u aprilu 99. na Košarama. Pa evo sad, kako to izgleda sa ove distance od više od 20 godina?
Da, to je datum urezan u sećanje i pamćenje svih mojih saboraca. O sebi i ne treba da kažem, kao i oni nosim taj krst od 108, sa 108 rana na sebi i 265 grebotina za mojim saborcima koji su poginuli za otečestvo, za čast i odbranu otadžbine, i ovih 265 dali delove tela isto sudbinski vezano za odbranu otadžbine. I ja moram priznati, kao i svi moji saborci, da nama je 9. april simbolika početka tog čemera koji nas je zadesio u 67 dana tih borbi u vođenju bitke na Košarama, ali je činjenica da sada, posle 21 godinu, nekako sa ljudskog aspekta prihvatamo to, kako i oni, tako i ja, bezbolnije, bezbrižnije, zato što šira društvena zajednica Srbija ne zaboravlja taj trenutak i deli i taj osjećaj i u znak priznanja i poštovanja prema tim žrtvama koje su prinešene na oltar otadžbine tih dana, da bismo mi danas živjeli u onoj slobodi koja omogućava jedan život i rad bez obzira na društvene okolnosti, ekonomsku situaciju i druge momente koje diktira ambijent celokupni, kako u svijetu, tako normalno i kod nas u samoj zemlji.
Da vas vratim sad u to vreme i u te dane, kako ste se vi lično kao vojnik i starešina početkom 99. pripremali i da li ste znali šta se sprema? Kako je uopšte bilo stanje u vojci početkom 99. uoči NATO agresije?
Ja lično ne znam da li to izgleda da se hvalim ili iznosim, da ne kažem, činjenicu da sam ja prvo, vojnici i oficiri se upravo školuju da kada dođe trenutak da brane otadžbinu. Ja ispričat ću vam anegdotu, kad sam počeo da radim kao mlad potporučnik, još je, da ne kažem, ajde, taj ideološki sistem koji je naginjao ka komunizmu vladao i na jednom partijskom sastanku. Neko je se tamo starih kolega našao da iskritikuje nas, mlade potporučnike, kako odlazimo u ugostiteljske objekte, mada ja nisam konzumirao alkohol do 30 i neke godine. Ja sam imao hrabrosti, ili da ne kažem u pošalici, da ustanem i da kažem, drugovi, posao nas oficira je da se spremimo, da ratujemo, a do tada da budemo u kafani kad dođe vreme da kažemo za mnom. Time hoću da vam kažem da smo se mi svakodnevno pripremali pre 99. godine. Ja sam učesnik borbenih destava u zaštiti ustavnog poretka i srpskog naroda uglavnom i drugog nesrpskog naroda koji je živeo na prostorima bivših republika u Hrvatskoj i u Pakracu. Tako da sam imao i tog iskustva i 98. je vođena protivteroristička operacija na Kosovu i Metohiji protiv terorističke organizacije UČK, gde smo mi strahovito iskustvo stekli. A i svakodnevnim obučavanjem, osposobljavanjem vojska se upravo pripremala za takvo nešto. Mada moram, ne da budem iskren, nego činjenično stanje, da mi na Kosovu i Metohiji nismo bili apsolutno sigurni do sudnjega dana da će otpočeti agresija. Nas očekivali smo da će to diplomatskim, političkim sredstvima
rešiti. A da li je bilo pretpostavke?
Da, pretpostavke. Svakako je bilo. Mi smo se pripremali za to, ali potajno, da li ovo što bi se reklo iz neke želje za mirom, zato što 98. godine smo već učestvovali u toj protivterorističkoj operaciji, da ipak neće se dozvoliti tako nešto bezličije, jedan zločin kad faktički sve 19 zemalja plus dve zemlje koje nisu bile članice NATO pakta, Albanija i Makedonija, krenu na jednu suverenu zemlju bez obzira na političke okolnosti i na njihov postavljeni cilj, ali bez odobrenja Ujedinjenih nacija, to je jedan pravni zločin, a da ne govorimo o samoj agresiji koja je u izvođenju borbenih destava vršila apsolutni zločin dejstvom po civilnim objektima, po nevojnim ciljevima i tako.
Da podsjetim, vi ste u bitku za Košare ušli kao komandant 125. motorizovane brigade Prištinskog korpusa. Rekli ste već da u ratnim planovima postojala je ta opcija, ali samo kao mogućnost o mogućem kopnenom napadu NATO. Ipak i OVK i NATO stratezi odabrali su Košare. Zašto?
Istine radi, ja jesam bio komandant herojske 125. ali u post-ratnim vremenima. Znači, tog trenutka, 98, odnosno od 90. neke godine, ja sam bio komandant drugog motorizovanog bataljona u 125. motorizovane brigadi. Jeste. Eto, mala ispravka, nebitna, a kasnije, do 2003. i 2004. sam postao komandant herojske 125. brigade i bio nekoliko godina. Mi moramo da budemo svesni jedne činjenice. Tačno je da u našim razmatranjima, procenama i stvarno, baveći se, svako ko se bavi vojnom strukom, doće do zaključka da je na neki način suludo očekivati da će neprijatelji zabrati strategijski pravac za kopnenu invaziju preko Košara. Zato što tu niz nepovoljnosti diktira kako zemljišni uslovi, tako kapaciteti pravca koji se cene za izvođenje borbenih destava. I normalno u svim procenama i pravilima i udžbeničkim očekivalo se da se kopneni napad može očekivati na Morinskom pravcu i on je dao povoljnosti kapaciteta pravca od širine fronta napada jedne brigade, mogućnost uvođenja teže tehnike oklopnih sredstava i širine, odnosno dubine pravca na našoj teritoriji odmah se stvaraju povoljnosti za ulazak u Metohijsku ravnicu i samim tim taktička prednost se dobija. Na Košarama su NATO planeri vrlo vešto izabrali, misleći da će da iskoriste jedan trenutak naše nepažnje, odnosno trenutak iznenađenja. I oni su računali da će u prvom šalonu su skoncentrisali terorističku grupaciju koja je formatirana u vojne formacije, vodove čete, bataljone, brigade i te tri brigade su stavili u prvi ešalon, ali normalno stavili su svoje instruktore do nivoa komandira četa pa i vodova koji su rukovodili borbenim dejstvima i bili na direktnoj vezi sa štabom u tropoji NATO pakta. I normalno imali su apsolutne podatke da u tom zagraničnom delu nalazi se oko stotinak boraca, odnosno 120, koji su vršili graničnu službu, specifično granične službe koje graničari vrše osmatranje, izviđanje i onda pretpostavljene komande dostavljaju te podatke, a pretpostavljena komanda preduzima mere za zatvaranje pravaca, odnosno angažovanje drugih snaga. Tako da oni, znajući to, nisu predvideli jednu mogućnost da srpske oružane formacije, odnosno naša vojska, može da se konsoliduje za vrlo kratko vreme u komandovanju i da im da adekvatan odgovor na bilo koji njihov potez. Zato su izabrali taj pravac. Normalno, videli su da su pogrešili već u prvim satima kada je
Kako je bitka počela?
Pa bitka je počela po nekim taktičkim načelima NATO snaga. Oni su prvo demonstrativni napad izveli upravo na očekivanom pravcu, tom Morinskom pravcu prema Karaoli Morina u ranim jutrnim satima, a posle nekoliko sati premestili dejstva prema samoj Karaoli Košarama i na tom pravcu i normalno izvršili su klasičan pešadijski napad, međutim taj prvi udar delovi granične čete 50 su se suprostavili, a onda za nekoliko sati se konsolidovalo komandovanje faktički od komandira odeljenja do komandanta armije, gde su uvedene sveže snage i suprostavili se, mada je neprijatelj u početnim dejstvima, to je, mislim, nema razloga da se ne kaže, neizostavno, i imao prividan uspeh, odnosno već u nekim prepodnevnim satima 9. znači oko podne je već bio na dubini naše teritorije od 100 do 800 metara na Raša Košares 3 km 501 nadmorska visina tog predela samog vrha Raša Košares 1678 metara, tako da su oni zauzimanjem tog vrha stvorili povoljnost da kontrolišu jedan širi reon širine fronta skoro 7 km i 100 metara koje je držalo ta granična četa u obezbeđenju.
Taj prvi udar trajao je 2 dana.
Da.
I na kraju je Karaula pala.
Taj prvi udar tačno trajao je 2 dana i 2 dana smo mi uvodili snage i pripremali se za kontraudar i tačno Karaula je 10. bila u rukama neprijatelja. Ali ono što se desilo od 11. do 16. kad su svakodnevno u protivnapadu jurišali naši vojnici, naši divi junaci i vratili su pod kontrolu celu teritoriju koja je bila zauzeta, sem tog vrha i tog objekta Raša Košarec koji je nadvišavao i bio uklinjen u našu teritoriju. Ali sama karaula više do, faktički do kraja rata nije bila, ona je bila na između dve kontrolisana vatrom i neprijateljima, oni su bili na skoro na samoj graničnoj liniji, zato što po voljnosti konfiguracija terena, granična linija je išla samim vrhovima, ali na padinama prema nama, tako da su oni nadvišavali nas, a naše jedinice su bile raspoređene i došle u neposrednu blizinu granične linije, negde na 50, 100 metara, 150 i samim tim vatrom kontrolisali, odnosno nisu dozvoljavali neprijatelju da bude na našoj teritoriji i tako su na taj način je se kontrolisala i karaula, odnosno nije bila u rukama, nije bila zaposednuta fizički od strane neprijatelja.
Koliko je vojnika u tom trenutku branilo naše položaje i kako su ulogu u tom obračunu odigrale specijalne jedinice?
Znači, na samom početku početku bitke u reonu karaule Košare, odnosno predela Košare, je bilo oko 110 graničara i oko 100 vojnika iz drugog bataljona čiji sam ja bio, a onda 9. je uvedene su snage policijskog bataljona iz Beograda, 5. bataljona policije iz Prve armije, a već 10. i 11. su uvedene ostale snage, ceo moj bataljon, onda i ostali delovi 125. delovi dobrovoljaca odreda koji su došli iz unutrašnjosti, 63. padobranska brigada, 72. specijalna, i otpočeo je taj kontranapad. Specijalne jedinice u suštini su namenjene, sam naziv kaže, za specijalna dejstva, za obucivanje u neprijatelju u pozadinu i dejstvo u dubini teritorije neprijatelja, onesposobljavanje komandi njihovih vitalnih tačaka, ali ovde zbog upravo pristupa neprijatelja, odnosno pokušaja kopnene invazije i da se postigne efekat iznenađenja, komandovanje odgovorilo na adekvatni način, dovelo je naređenjem najelitnije sastave, tako da se one našle u ulozi jedinica koje brane teritoriju kao i ostale jedinice. Normalno njihove sposobnosti psihofizičke, a i opremljenost u odnosu na ostale pešadijske jedinice, delove i ostale jedinice koje su imale učešća u ovome je bila adekvatnija, a i sam teren im je omogućavao da upotrebe svoje znanje i veštine i normalno oni su to i pokazali. Mada ja sad ne znam da li to će izgledati pohvalno, naš oficir sa nekoliko vojnika na objektu Mrčaj, to je nadmorska visina 2250 metara, je sa vojnicima, izviđačima, artiljerijskim izviđačima koji psihofizički i za izvođenje borbe i destava nisu nešto posebno osposobljavani, oni su osposobljeni da budu što bliže neprijatelju, čak i u dubini neprijatelja, ali da budu prikriveni ne da izvode neka borbena dejstva, već samo da navode vatru, odnosno da skidaju elemente kako bi artiljerija efikasnija. Oni su recimo uništili najelitniji sastav specijalnih snaga Velike Britanije, Alfa Team. Tako da, možete zamisliti kad takva grupacija se suprostavi neprijateljskim specijalnim snagama, koja je jačina umeće snaga naših specijalnih snaga, pripadnika 72. specijalne brigade i 63. padobranske brigade.
Solo con te voglio meglio farlo prima che il cielo crolli sulla stanza. Fammi respirare solo un attimo di pace, questo sorso d'aria pura finché c'è. Voglio dedicarmi solo agli affetti a me più cari, specialmente se si tratta di te. Fammi assaporare questo attimo di pace per sentirlo fino in fondo dentro me. Oggi che anche sogni atterrano e chiudono le ali, perché il tempo di volare non è, non è. Vista la città dalla collina sembra un gigantesco flipper con tutte quelle luci, anche se questo gioco non è. Le palline siamo noi schizzate in una folle danza. Fammi respirare solo un attimo di pace, questo sorso d'aria pura finché c'è. Voglio dedicarmi solo agli affetti a me più cari, specialmente se si tratta di te. Fammi assaporare
Gospodin Ljubinko Đurković, gost u središtu pažnje povodom godišnjice početka bitke na Košarama. Borbe su na Košarama trajale praktično sve do potpisivanja Kumanovskog sporazuma. Na osnovu onoga što se zna i što sam ja čitala, posebno je teško bilo polovinom maja 10. i 11. Zašto?
Da, borbe su trajale 67 dana do 14. juna i posle potpisivanja Kumanovskog sporazuma nekoliko dana. I to je bio, neko je to rekao, svojevrsan pakao. I možete zamisliti da molitva boraca, ratnika, koji su svakodnevno vodili u tim teškim i čemernim uslovima bitku za svoj život, za svoju porodicu, za svoju otadžbinu, za svoju veru. Molili su Boga kada poginu da ih odmah smesti u raj, jer su pako već preživjeli. Ali zašto je, znači svaki dan je bio takav, ali zašto dva trenutka koja ja izdvajam i negde sam već to možda i rekao, pitao me. To jeste 11. maj kada je do tada neprimenjeno dejstvo neprijatelja bilo da u sred noći, odnosno 0:30 časova 11. izvrši avio dejstvo, odnosno bombardovanje kasetnim bombama na delove jedinica na frontu koja je bila dužina 20 km, od 15 do 20 km. I nanese nam gubitke faktički na spavanju jedinicu, kako se to kaže, nekim ajde vojničkim terminom poklopi i pogine 17 boraca ratnika, tih div junaka i 67 biva ranjeno. Taj trenutak je za svaka pogibija, ali ovo je bilo kao svojevrstan šok u sred noći. Ja nisam bio na prvoj liniji tog trenutka, bio sam pozadi fronta na nekih možda 800 km i ja za tih 67 dana, ajde, pustit ću sebi na volju, bez obzira, možda je to neskreno da kažem, 67 dana ja ni jednu noć nisam prespavao, u horizontalnom položaju spavao sam ili u vozilu ili negde, da ne kažem, ispod drveta. I kada sam prošao kroz deo na jednom proplanku gde se pripremali delovi 63. padobranske čete da zamene svoje drugove koji su bili na frontu sutradan tog 11. da se uvedu u borbu. Kad sam prošao vozilom tu, ja sam imao osjećaj da negde lebdim, da sanjam, da nisam u realnom trenutku i životu, zato što su se čuli jauci ranjenih padobranaca. Gorelo je drveće, motorna vozila, delovi opreme po drveću. I u tom trenutku šoka ja nisam... Jednostavno nisam znao da li ja prolazim kroz u nekoj trećoj dimenziji. Normalno, obaveze su me vukle da baš budem na prvoj liniji, onda sam samo konstatovao i prošao. Na prvoj liniji još, da ne kažem žešće, gore stanje gde vojnici i jauču i jedni druge hrabri i smiruju. I kada sam ja došao, i ponavljam taj primer možda, tim gostovanjima i kod vas i na drugim medijima i portalima sam objelodanio kada ja kažem vojniku, vojniče, nađeše nas ovi zlikovci, a on faktički drži odsečenu ruku u drugoj ruci gde krv lije i ja mu hoću da neki prioritet kod doktora koji pruža pomoć faktički stotinak vojnika, kažem, ajde ti... A on mene teši komandant, ne, nije meni ništa, vidite ovi tamo što jauču, a ti što jauču, oni su lakše ranjeni ili osjećaju bol, a on faktički ne osjeća bol. Tako ti šokovi, ti trenuci čoveka i posle toliko godina ne ostave ranjivog. Tako da je to jedan baš žestok bolan trenutak na mene, kao i mnogi dani, da ih sada ne odvajam. Ali još jedan trenutak koji je baš gde sam ostao nem, znači u svakoj situaciji sam se ja što i znanjem i umećem, a i što obavezom da nađem rešenje, pa i ako nije bilo najadekvatnije, ja sam to činio, a to je kada smo 14. dobili naređenje, odnosno dobili smo naređenje ranije, ali 14. da se dislociramo, ne volim da kažem tu reč povlačenje, mada u pravnom značenju je bilo to, i kada je, meni je to izgledalo da me svaki vojnik pitalo me njih možda desetak ili stotina koji sam ja na jednoj distanci pratio izvlačenje delova jedinica postepeno da ne bi ugrozili bezbednost u tih dana, odnosno da neprijatelju ne bi dali povoljnost da dejstvuje po nama. Kada su me pitali, komandante, ko nas menja, ja nisam imao odgovor, nisam imao što da im kažem.
Jedan od vaših vojnika opisao je to vreme rečima, gorelo je nebo i zemlja, a zatišje kad naiđe, boli vas tišina. Šta vam je u stvari pomoglo da izdržite sve te udare i napore? I u vezi s tim, u rovu se čovek suočava sa graničnim pitanjima života i smrti. Šta se dešava sa psihom borca u tom trenutku?
Na pitanje nekog francuskog novinara, analitičara, kako objašnjavate da srpska vojska je mogla da se suprotstavi i šta je to što mi ne znamo da srpska vojska ima. Ja ću kroz taj odgovor delimično i ovde reći vama srpski genetski kod koji niko ne može da istraži. Ni mi sami nismo svesni da u tom kodu imamo jedan gen ili jedan molekul. Kada je nešto neobjašnjivo, on se aktivira i daje nam snagu, moć i kako, da ne kažem, visprenog intelektualnog zmenjenja, tako i psihofizičku snagu da izdržimo i bol, i tugu, i radost, i mraz. I možete zamisliti da bi je bilo dan, znači svakog dana u satu, ne u danu da se menjala godišnja doba, u satu se menjala godišnja doba. I bilo je sijaset trenutaka kada se zaledi vazduh, znači ne diše se, ne može led, ne možete... Vojnici ti vitezovi, oni su to prevazilazili kao da se ništa, znači bili su nemi, čekali neprijatelja, ono što bi se reklo, na puškomet i bili spremni bez daha da jurišaju i krenuli napred. Ali je činjenica i to da upravo svojim vaspitanjem, svojim rodoljubljem, častoljubljem, oni su osjećali obavezu i dali obavezu. Naredba na Košarama je bila ne da sam je ja dao, ne, nego je bila u svesti svako ozvanjala kao meni od mojih pretpostavljenih, tako počinjeni mojim vojnicima sami o sebe i obrnuto, kao da su meni vojnici izdavali naredbu, nema povlačenja, nema predaje. I oni su se zavetovali, znate kakav je izveštaj i juče u nekoj emisiji, general Lazarević pomenuo, to je jedino naređenje koje nije izvršeno u mom prištinskom korpusu, a to je kada je maltene od vrhovne komande naređeno da se organizovanim manevrom izvučemo po dubini na nekih 60 km na liniju Milanovac planina na Grebnik i tako u visini Kline. Izveštaj od boraca, mislim, sad stvar je tehnike, kako je to prema pretpostavljenoj komandi otišlo, glasno, mi nećemo neprijatelju prepustiti ni jedan pedalj srpske zemlje, nema povlačenja, nema predaje, i tu je bilo kraj. E, sad, takva energija, takva osposobljenost, kao što malo pre rekao smo, u redovnom služenju vojnog roka, ponesen taj patriotski entuzijazam, vaspitanje, to rodoljublje, častoljublje je upravo davala tu snagu i davala tu moralnu komponentu koja je bila najznačajnija u tim trenucima.
E sad vas vraćam na ovo što ste mi prethodno rekli, da je jedan od za vas najtežih momenata bio trenutak povlačenja, kada su vas vojnici pitali, komandante, ko nas menja. Bitka za Košare je praktično okončena 10. juna 99. sporazumom u Kumanovu. Kako ste vi lično primili tu vest i kako ste doživjeli taj dan?
Ja sam imao osjećaj i možda prvi put to, ne, možda sam među prijateljima to nekad i rekao, ali evo sad da ću da... Da ja treba da ostanem sa svojim borcima na Košarama. I ta misao, ta moja, ne kažem, neobelodanjena odluka nikome ni svojim najbližim saradnicima u komandi je trajala sve do nekih, da ne kažem, kasnih sati, 13. juna, 14. je već trebalo se realizuje plan izvlačenja i predislokacije, ali prelomio sam jednu mišlju koja, Božja promislom, je usađena meni. Šta a bio sam ubeđen da ću ja uspešno da izvedem to. Ali šta ako iz bilo kojih razloga, okolnosti, desi se još žrtava, a može se desiti, kako ću izaći pred tu majku i reći na njeno pitanje da treba da dam odgovor Stane Đurkoviću, si ti pametniji od države, si ti veći junak od svih u nas, da moj sin gine u nekim pozdane, kažem, dejstvima. Ali sa ovog aspekta vam kažem, a to sada više nije samo moje mišljenje, nego i svih drugih, da smo imali snage, mogućnosti i moći da još nekoliko meseci, bez ikakvog dodatnog angažovanja i snaga i sredstava, mislim, na municiju, hranu i tako dalje, da vodimo rat, odnosno da bijemo bitku, i to bi bilo presudno i sasvim u drugom toku bi se danas to, da ne kažem, dešavalo i u našoj zemlji i sve.
Ostali ste neporaženi, sačuvali ste granicu, ali ste na kraju morali ipak da se povučete. Kako je to izgledalo, kako izgledao taj sam epilog i povlačenje?
Pa izgledao je...
I emotivno i faktično.
Jest, i emotivno i faktično. Tu su bila pomešana sećanja, da budemo iskreni. Bila je žalost, to na pitanje već boraca, rekao sam da oni ipak su osjećali odgovornost, da su podneli žrtvu, da to sačuvaju, a sada to ostavlja. Ali je bilo i te suptilne, posesivne radosti da će biti sa svojim najmilim, da se vraćaju, da su sačuvali svoje živote, da više neće biti rata, jer rat je jedno, da ne kažem, nametnuto zlo koje niko ne voli. Tako da ta pomešana osjećanja su, eto, da ne kažem, varirala, vagala, od jednog trenutka se povede rado, ostavi smo to, onda je tu žalost, ali ako se povede priča o porodicama, o svojim najbližim, najmilijim, da više neće biti rata, onda su to ispoljavali određena doza radosti. Tako da, ono što je bilo bolno posle toga, to je kada se napravio jedan preokret 2000. godine, oktobra meseca, i kada su donosioci odluka, ta, da ne kažem, novostvorena politička elita, ne samo da nisu priznali to što je vojska, što je Srbija, da ne kažem, pobedila, zaustavila agresiju, zaustavila neprijatelja, nije došlo do totalne okupacije zemlje, nije... Sačuvali smo idol nepobedivosti srpskog vojnika, što je najbitnije, ne samo za sadašnje, nego i za buduće generacije, da mi imamo ipak neku snagu, svoju vrednost i tako dalje, kao ljudi, kao nacija, nego što su isti omalovažavali, ponizili, unizili i na neki način hteli da kriminalizuju tu veliku pobedu. Nisu znali da je iskoriste u političkom, diplomatskom smislu za ostvarenje državotvornih ciljeva, nego su krenuli kontrasmeru iz kojih razloga, zašto i kako, ne znam.
Gde su Košare danas u vašim i u životima vaših saboraca i ratnih drugova?
Pa ja i sada upravo ta tema je aktuelna i u zadnjih 7-8 godina nešto aktuelnija nego pre toga što je bila i što je trebala da bude. Košare je bitka koja traje. Moji saborci i ja vodimo upravo tu bitku drugim sredstvima, a to je da iznesemo u javnost istinu o Košarama i da se verifikuje ta pobeda na način koji zaslužuje. Znači, Košare treba da dobiju ne samo Košare, nego celokupna borba protiv agresora i sve druge borbe i Paštriku i u Drenici i tako dalje, da dobiju apsolutno priznanje, poštovanje i brigu o borcima. Ova prva dva segmenta na neki način su dostignuta. Priznanje, podeljene su neka priznanja za učešće na javnim skupovima i javnim, da ne kažem, manifestacijama se odaje priznanje i borcima sa Košara i svima ostalima. I time se dobija izraz poštovanja. Sad su ti ljudi gde budu viđeni na neki način, se prilazi sa jednom dozom poštovanja, uvažavanja i prema delima i prema ljudima individualno. Ali gde još uvek kaskamo i dobili smo određenu argumentaciju. Mi imamo nekoliko trgova i ulica koje nose imena heroja Košara i imamo spomenika koji su podignuti pojedincima i grupno. Ne očekuje se, nego je započeto u realizaciji sad ove mere koje su nastupili ova pošta sa koronom, je to odložila za neko vreme, biće otkriven spomenik herojima Košara u Beogradu. Dobili smo svoj dan 14. juna, snimeni su dokumentarni, igrani film se snima i tako se jase stvari u tom. Ali imamo jedan zaostatak u brizi za te ljude koji još nemaju ni adekvatno ni kontinuirano zdravstveno osiguranje i koji nemaju stalni izvor, kontinuiran i siguran izvor prihoda za egzistenciju porodica tih boraca koji su poginuli za ovu otadžbinu. I porodice i živih boraca koji sada su još uvek u našoj zajednici, u našem okruženju.
Na samom smo kraju razgovora, da završimo sa ovim pitanjem. Vi ste danas posvećeni očuvanju uspomene na tu herojsku epizodu vašeg profesionalnog i ličnog života, ali bitka za Košare je bitka za našu istoriju. Kako joj vi mesto predviđate i dajete u kontekstu celokupnog obračuna sa NATO-om 99. u našoj novijoj političkoj istoriji?
Moje procene, da, moguće da ima subjektiviteta, da ja to kažem, ali je, ne može se to izbeći. Znači, naučni instituti, historiografski, strateški vojni instituti će morati da preuzmu i to će ih vreme i okolnosti, predviđanje bezbednosnih rizika koji se dešavaju u našem okruženju, da to izuče i da smeste u udžbenike, u istorijsku argumentaciju, gde će se i mlade generacije kao nadahnuće tražiti u toj veličanstvenoj bici, u tim ratnicima, vitezovima koji su smogli snage da pokažu nadljudsku moć i sposobnost da se suprotstave daleko, daleko jačem neprijatelju i da time se stvori ne samo klima, nego da se stvori obaveza kod mladih generacija da nešto najvrednije, a do sada, do skorih minulih vremena mi smo to znali i negovali, je vrednost slobode, častoljublja, nešto najviše, reč otadžbina, otadžbina je sve.
Hvala vam mnogo što ste govorili i danas za Radio Beograd.
Hvala i vama.
U središtu pažnje danas su sa vama bili Goran Gordić, Miša Milanov, Bane Jerković i Ana Tomašević. Ne menjajte stanicu, izolacija je bolja uz Radio Beograd 1.